Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro. Kultura, nauka, sport, muzika.
Malo pomalo, evo nas, stigli smo do prve jesenje emisije, premda nam se ljeto svakodnevno osmijehuje. Mi ćemo i u novom godišnjem dobu nastaviti sa starim navikama uz uobičajene sadržaje i po približno istom ritmu. Dakle, malo priče, malo muzike. A priče što se tiče, ona se vrti oko nauke, kulture, medija i sporta. Onaj ko redovno sluša ovaj program zna da u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, pa će tako biti i ovoga jutra. Ukoliko vam se pak neka od naših rubrika ne svidi, strpite se jer iza svake slijedi privlačni broj neke od najvećih zvijezda svjetske muzike. Londonski muzej Victoria Albert poslije uspjeha izložbe o Davidu Bowieu sprema za narednu godinu retrospektivu kultne britanske grupe Pink Floyd. Maskota izložbe, koja će biti otvorena od 13. maja do 1. oktobra, bit će balon obliku ružičastog praseta omota albuma Animals iz 77. Balon će nadlijetati zgradu muzeja tokom izložbe pod nazivom Pink Floyd smrtnici ostaju. Eto nam razloga da vas podsjetimo na jedan od najproduktivnijih i najkomercijalnijih bendova u ovom žanru. Helem osnovani su u Glazgovu 64. prošlog vijeka, a ime im je nadjenuo jedan od osnivača, pokojni Sid Barrett, a po dvojici blues muzičara koje je osobno obožavao. Odmah će vam pasti na pamet kako je njihova prvotna inspiracija bila upravo blues. Kasnije su, a posebno kad ih je Barrett napustio, potpuno promijenili kurs i okrenuli se roku najrazličitijim podvarijantama, ali i popu. S početka su njihovi singlovi, pa makar se radilo o psihodeličnom roku ili bili vremenski formatirani i kontrolisani, a kasnije bili su to veoma dugačke muzičke egzibicije u kojima je uz rock kombinovan blues, country, jazz, kvazi klasika i bog zna šta još. Ipak, publika je bila naprosto luda za ovim istinskim velikanima 70. i 80. Jednako u Evropi i u Americi, zapravo na svim stranama svijeta. Može biti da će najplastičnije o tome progovoriti podatak da je njihov album Dark Side of the Moon bio čak 741 sedmicu na Billboardovoj top listi, duže nego i jedan drugi muzički uradak u istoriji. The Dark, međutim, nije bio jedini njihov snimak koji je dugo zaposjedao svjetske vrhove, ali je zajedno sa albumom The Wall iz 69. predstavlja njihov, a mnogi smatraju i vrhunac ove vrste muzike. Veoma je zanimljiv slučaj njihovog singla Another Brick in the Wall iz 80. koji je jedini bio na broj 1 američke top liste, mada je u isto vrijeme zabranjen na BBC-u. Pink Floyd su imali veoma plodan period pisanja filmske muzike, a svoj vrhunac na ovom planu doživjeli su sa soundtrackom za kultni Antonionijev Zabriskie Point. Finale tog filma zapravo postavlja pitanje da li su oni dali muzičku podlogu filmu ili je veliki Antonioni snimio spot za Pink Floyde. Nažalost, u vrijeme njihovih najvećih dometa, spotovi nisu bili tako popularni. Svaki njihov nastup bio je svojevrsna senzacija. Valjda i nema benda u istoriji koji je tako spektakularno izgledao na sceni. Među prvima su počeli upotrebljavati light show, a na svakom nastupu se dešavale za to vrijeme nevjerovatne vizualne senzacije. Na svojim turnejama znali su trošiti po nekoliko desetaka miliona dolara. Zapravo sami po sebi su bili senzacija, pa nije ni čudo što su bili stalno na meti TV i filmskih ekipa. O njima su snimljena čak dva veoma gledana dokumentarna filma. Na vrhuncu slave, negdje prije četvrt vijeka, nekako su prestali funkcionisati kao cjelina, pa je svako krenuo svojim putem. Povremeno se okupljali, kao na primjer 96. kad su primani u kuću slavnih, ali onih slavnih vremena više nije bilo. Nikad su prije dvije godine, poslije dvije decenije pauze, izdali oproštajni album. Zoran Mijatović je napravio mali izbor iz ostavštine jedne od najuspješnijih grupa u istoriji, benda koji je s jednakim žarom i uspjehom izvodio psihodelik, art i progresiv rock.
Shine on, you crazy diamond.
običaju, sada vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Jupiterov mjesec Europa jedan je od najboljih kandidata za pronalazak vanzemaljskog oblika života. Američka svemirska agencija NASA uskoro bi mogla da saopšti rezultate istraživanja u koje je 2015. godine uložila $15 milijuna. Da li je u okeanu ispod ledene površine Europe prisutan neki oblik života? Ispod njenog ledenog pokrivača nalazi se voda u tečnom stanju, a ukoliko njeno stjenovito jezgro interaguje s njenim okeanima na način pogodan za proizvodnju supstanci neophodnih za razvoj života, onda nije isključeno da bi na Europi zaista moglo da bude života. NASA će konferenciju održati u ponedjeljak, tokom koje će saopštiti nova otkrića do kojih je došla analizom fotografije Europe koje je načinio teleskop Hubble. Američka internet kompanija Yahoo potvrdila je da su nalozi oko 500 miliona korisnika bili izloženi napadima hakera prošlog mjeseca. Prije ovog ljeta Yahoo je naveo da aktivno istražuje tvrdnje hakera da su napali oko 200 miliona naloga. Cyber kriminalci tvrde da su podatke prodali na crnom tržištu. Podaci uključuju korisnička imena, lozinke i lične informacije kao što su datumi rođenja i sekundarne mail adrese. U saopštenju se navodi Yahoo obavještava potencijalno ugrožene korisnike da je preduzeo korake kako bi obezbijedio njihove naloge. To podrazumijeva brisanje bezbjednosnih pitanja i odgovora kako se oni ne bi mogli koristiti za pristup nalozima i promjeni lozinki. Yahoo je također preporučio korisnicima koji nisu mijenjali lozinke od 2014. da to učine. U kompaniji vjeruju da ukradene informacije ne uključuju podatke o karticama ili bankovnim računima. Microsoft ima posve novi, doista revolucionaran pristup rješavanju problema bolesti raka. Ne samo to, već smatraju da svijet mogu osloboditi te opake bolesti unutar narednih 10 godina. Microsoft je dao obećanje da će riješiti problem raka koristeći najnoviju računalnu tehnologiju, pomoću koje bi razotkrili kod zaraženih stanica, te potom isti reprogramirali nazad u zdravo stanje. U Microsoftu se dogodio dramatičan zaokret. Okupljena je omanja vojska svjetski najboljih biologa, programera i inženjera koji imaju posve nov pristup bolesti raka i tretiraju ga identično poput računalnog virusa ili štetnog računalnog softvera. Ovog ljeta Microsoft je otvorio svoj prvi takozvani mokri laboratorij u kojem će testirati otkrića svojih računalnih naučnika koji rade na ogromnim kartama unutarnjih procesa staničnih mreža. Stručnjaci Microsofta čak rade i na računalu koje je napravljeno od DNK, koje bi moglo živjeti unutar stanica i tražiti greške u mrežama tijela, poput recimo upravo bolesti raka. Biologija i računarstvo su discipline koje se možda doimaju kao kruške i jabuke, ali imaju duboke veze na njihovim najosnovnijim razinama, ističe Chris Bishop, direktor navedenog laboratorija u Microsoftu. Astronomi su pomoću svemirskog teleskopa Hubble otkrili 20. egzoplanetu koja orbitira oko dvije zvijezde. Egzoplaneta veličine Saturna orbitira oko zvijezda koje spadaju u red crvenih patuljaka u binarnom sistemu i nalazi se 8000 svjetlosnih godina od naše galaksije. Zvijezde su međusobno udaljene 11 miliona kilometara, a egzoplaneta oko njih orbitira na udaljenosti od 480 miliona kilometara i za puni krug joj treba oko 7 godina. Uporedbe radi, na toj udaljenosti od našeg Sunca nalazi se asteroidni pojas. Ova neobična pojava otkrivena je prvi put pomoću metode nazvane gravitacijski mikrolensing. Radi se o tome da gravitacija zvijezde koja se nalazi bliže nama savija i pojačava svjetlo zvijezde koja se nalazi iza nje, planete se u potpunosti stope. Ova egzoplaneta otkrivena je još 2007. No astronomi su uspjeli identifikovati samo jedan od još dva objekta kao zvijezdu, te se nije moglo sa sigurnošću tvrditi da li je treći objekat zvijezda ili manja planeta veličine Zemlje. Do sada je bilo potvrđeno postojanje 19 planeta koje kruže oko binarnog zvjezdanog sistema, a prva je otkrivena u julu 2003. U revolucionarnom poduhvatu u demonstriranju kvantne teleportacije, dva nezavisna tima naučnika uspjela su da prenesu kvantnu informaciju na nekoliko kilometara duž komercijalnih mreža optičkih vlakana. Eksperimenti sprovedeni u Calgary u Kanadi i Hefei u Kini opisani su u dva različita rada i objavljena u časopisu Nature Photonics. Kvantna teleportacija prvi put je zamišljena prije gotovo dvije decenije i zasnovana je na isprepletenosti čudnom fenomenu koji Albert Einstein nazvao čudnom aktivnošću na daljinu. Kada su dvije subatomske čestice isprepletene, mijenjanjem kvantnog stanja jedne automatski se mijenja kvantno stanje druge, bez obzira na njihovu udaljenost. Koristeći to svojstvo, istraživači iz Kanade mogli su da pošalju kvantnu informaciju kroz optička vlakna na udaljenosti od 6,2 km. Kineski tim, koristeći nešto drugačiju konfiguraciju, prenio informaciju na udaljenost od 12,5 km. Iako upotreba riječi teleportacija obično ljude navodi na pomisao na transportere iz zvjezdanih staza, kvantna teleportacija nije toliko egzotična. Ona se odnosi na trenutno prenošenje informacija, a ne materije. Budućnost je tu. Cijev, koja se napaja solarnom energijom, generira 10.000 megavata struje godišnje, a u tom razdoblju može pretvoriti 4,5 milijarde litara slane vode u pitku. Nedostatak energije i pitke vode dva su velika problema modernog doba. Sprava koja nudi rješenje predstavljena je u Kaliforniji. Naime, natječaj Land Art Generator Initiative održava se u Santa Moniki s idejom da spoji umjetničko djelo s korištenjem energije na ekološki način iz prirode i njenim pretvaranjem u struju ili pitku vodu. Ideja ovogodišnjeg natjecanja dala je sudionicima mogućnost da iskoriste valove i energije plime, vjetra, sunca i druge tehnologije.
Jutrošnji gost je Andreja Nikolić, mlada violinistica koja živi, svira i nastavlja svoje muzičko usavršavanje u Beču i Gracu, pritom vodeći vlastiti ansambl sastavljen od internacionalnih muzičara mlađe generacije. Andreja je k tomu direktorica Međunarodnog festivala klasične glazbe koji se po četvrti put održava u Varešu, zapuštenom i bezmalo pa napuštenom gradu gdje je bosansko-hercegovačka metalna industrija napravila svoje prve korake.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Andreja, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Evo četvrti put, opet nekako daleko od očiju javnosti, održan je festival klasične glazbe u Varešu. Većina naših ljudi uopšte ne zna o čemu se tu zapravo radi.
Nekoj široj javnosti možda to nije sada neki prioritet, recimo klasična ozbiljna glazba. Ali evo, mi se trudimo i radimo, već 8. godinu je Miholjski koncert klasične glazbe u Varešu, a 4. godinu je Vareš Klasik Festival, kojeg sam evo ja 2013. zdušno inicirala i iz godine u godinu samo raste i unapređuje se, širi, uveseljava, ja se nadam, ovako ljude na području Vareša.
Da, ja sam onoma čuo za Miholjski koncert, za koncert djece Vareša koji je eto prethodio projektu, ali se uvijek pitam odakle entuzijazam, energija nekom ko se ogleda na velikim europskim pozornicama da se vrati, da sebi, svojim prijateljima, estetskim sličnomišljenicima ponudi tu radost sviranja u jednoj od najstarijih crkava u BiH ili u onom čarobnom prostoru starog Kovačkog Mejdana.
Pa ja sam odrasla zapravo da na europskim pozornicama, majstorskim tečajevima, seminarima i uvijek me to pitalo koliko ljudi cijene odakle dolaze i koliko uvijek tako neki vrhunski intelektualci koje ja jako poštujem, pa skoro svi su osnovali nešto svoje u mjestu iz kojeg dolaze. I to me jako inspiriralo kad sam u Austriji, bila sam 3 godine zaredom stipendista velike majstorskih tečajeva u Semmeringu koje organizira sveučilište za glazbu i izvedene umjetnosti u Beču. I zapravo to, taj jedan slogan koji je bio, mislim da je to bilo 2010. da Austrija zemlja koju svako selo ima vrhunske muzičare. Mislim da je to bila poruka koja je baš doprijela do mene duboko, jer nije samo kultura u metropolama nužna da se događa, ili mislim ona u metropoli naravno svakom glavnom gradu najviše događanja ima, ali ako zemlja nema u svakom mjestu, ako ljudima kultura i umjetnost nisu dostupni i u najmanjem selu, onda to i nema previše smisla za neki daljnji razvoj same zemlje. Mene je to baš u tom smislu motiviralo.
Opet mogu tek zamisliti kako vaša muzika zvuči uz pomalo ovu apokaliptičnu kulisu ovoga ugašenih peći, napuštenih kopova, u svemu zapuštenog radničkog naselja. Kad je barem ovaj plemeniti projekat ponovo oživio Vareš, dio Vareša barem.
Pa je, da, ja mislim to je bio i cilj na kraju, jer umjetnost povezuje ljude, glazba je univerzalan jezik i mi svi dolazimo iz različitih krajeva svijeta, ovdje u Varešu radimo zajedno na licu mjesta, dolaze stvarno solisti I mi ovdje probavamo i sviramo koncerte.
E, ove godine muzicirali ste pod motom Ljubav, muzika bez granica. Zvuči nekako u duhu te prvotne motivacije, pokazuje zapravo nježnost naspram ovoga grada, jel?
Pa da, pa jest. Prošle godine završni koncert je bio glazba za početak i kraj vremena. I nekako ova tema ovogodišnja je proizašla iz tog završnog koncerta. U tom koncertu ja sam kao naizgled spojila nespojivo tradicionalne pjesme Balkana koje je a cappella izvodio ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva i kvartet za kraj vremena Olivija Messiana koji je on napisao u zatvoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. I to su, baš je bilo je jedno potresno katarzično iskustvo, mogu to tako reći. I iz te ideje je proizašla na kraju ova tema koja se zapravo nastavlja na prošlogodišnju.
Pa možemo li, premda naš prosječni slušatelj nije nužno i zaljubljenik u ovu vrstu muzike, čuti šta se to ovih desetak dana slušalo u Varešu?
Pa evo, ove godine sam i malo žanrovski, isto budući da je muzika, ljubav, muzika bez granica, žanrovski smo se isto proširili konceptom Dobrodošlice, Bow vs. Plectrum Dua iz Hrvatske, Gudalo protiv Trzalice, koji se na tako jazz, Balkan jazz, world music, etno, mix, klasično obrazovani, smo napravili svoj vrstan uvod, ja sam se njima pridružila u tako jednoj salonskoj glazbi Fritza Kreislera, austrijskog violinista i kompozitora s početka 20. stoljeća. Zatim u subotu je bio koncert otvorenja, svečano otvorenje, Tragedija ljubavi, ljubav i smrt, u kojoj sam iskoristila poznate tragične, nesretne ljubavi svjetske književnosti koje su inspirirale kompozitore. A drugi koncert je bila Ljubav s posvetom, gdje sam iskoristila tu jednu povezanost učenika s učiteljem, kompozitora sa izvođačem, tu jednu umjetničku, intelektualnu, duhovnu povezanost. I svako djelo je bilo posvećeno ili izvođaču ili je kompozitor posvetio profesoru. Zatim jako je lijep bio koncert u muzičkoj školi u Varešu. Ove godine su mladi tamburaši i rokeri također imali priliku raditi sa Filipom Novoselom iz Dua Bow vs. Plectrum na svom umijeću sviranja i također mladi pijanisti sa našim pijanistom Stipom Bilićem imali su malu radionicu i održali su koncert u osnovnoj školi. Njih 24 točke su bile. To je baš impresivno koliko truda i ljubavi i volje ulažu njihovi profesori ovdje u Varešu, budući da u muzičkoj školi postoji samo klasa klavira. I u srijedu zatim smo evo, u Vijaku otišli koncert naziva Sei Solo, inspiriran djelima Johana Sebastiana Baha, koji ovako ima dvosmislen naziv, naslov Sei Solo. Može se ovako u slobodnom prijevodu prevesti kao šest sola, ali i biti sam. I svaki mjesto umjetnika je svaki izveo djelo za svoj instrument solo i smo u sekstetu izveli pjecolinu Ave Mariju. Zatim Bečka škola, četvrtak 22. je tako malo isto možda nestašno iskorišten u nekom našem smislu što znači Bečka škola, bonton, manire i tako. I to je isto jedan vid ljubavi. Međutim, to je jedan koncert poveznice sa godinom kulture Austrija, Bosna i Hercegovina koje smo mi ove godine bio. I predstavljamo dvije bečke škole komponiranja zapravo. Klasicističku iz 18. stoljeća i dodekafonsku iz početka 20. stoljeća sa dijelima Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Albana Berga, Weberna. To je tako jedan tematski također koncert koji je onda uvod u mlade kompozitore koji su napisali djela Vareš Klasik Festival na moju narudžbu. Četiri djela za solo violinu uvezana u ciklus Čudesni krajolik. Naslova, koncert je nosi naslov Mlada ljubav, stara ljubav, ljubav. A u subotu završni miholjski koncert Tražeći sreću u ljubavi je nekako jedan gala, završetak sa i sumarom svih ovih tema u jednoj. kao neka težnja, jer svi tražimo sreću i sreću u ljubavi, tako da smo tu izvodili valcere oca i sina Strauss i poznate ljubavne arije Verdija, Puccinija, Kalmana, također i pjesme bosansko-hercegovačkih autora.
Koliko je zapravo umjetnika bilo, odakle su došli i kako uopšte uspijevate u uslovima u kojima mi živimo i radimo sakupiti toliko ljudi na jednom mjestu?
Pa evo, bilo je 15 ljudi prođe prosječno kroz Varaždin tako solista umjetnika i prošle godine smo dobili prvi puta podršku austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini i to je bio jedan zaista senzacionalan uspjeh i odmah sam dobila poziv da ove godine budem sa festivalom dio godine kulture Bosne i Hercegovine Austrija i austrijska ambasada, to jest Austrija, Ministarstvo vanjskih poslova, shodno tome nam je najznačajniji sponzor. Međutim, mi se trudimo, ulažemo najviše vlastita volonterska sredstva, općina nam izađe u susret koliko je to moguće, župni ured, fra Mirko Majdanđić, i što se prostora tiče, mala škola časnih sestara, osnovna škola Vareš. Varešani, entuzijasti, zaljubljenici u Vareš, Vareška dijaspora, uključeni su koliko mogu u to. Naša udruga Emil Milo Cipra to organizira kao glavni organizator. I nakon prošlogodišnjeg uspjeha također postali smo i festival od međunarodnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i dobili smo podršku od Federalnog ministarstva kulture i športa, tako ja se nadam da će se te sve suradnje i dalje nastaviti odvijati i unapređivati. Ja radim mnogo sa brojnim međunarodnim umjetnicima koji ovdje dolaze također u jednom vidu sponzora.
Da, u duhu onodobnog mota za Mihojski koncert koji je glasio Varaška djeca Varaškoj publici.
Tako je.
Ja, ovaj pitoresni gradić pamti brojna velika imena, Franjevce, Matiju Divkovića, Filipa Lastrića, akademika Novaka Simića, pisce Ivankovića, Gavrana, glumca Boru Tepanovića, kompozitora Emila Cipru, Ivica Matić naravno. Ja sam siguran da će ovaj niz biti nastavljen još nekim imenom iz svijeta muzike.
Sve ste nabrojali, sve su to muškarci, ako smijem primijetiti. Pa ne znam, to mi se zaista ponosimo Varaškom kulturom i našim bogatim nasljeđem i ja mislim da je ovaj festival nešto što Vareš zbog svega toga zaista zaslužuje i ja sam sretna i počašćena i zahvalna Varešanju u Vareškoj publici što je prepoznala i moj rad i naš zajednički trud što nas prate iz godine u godinu i koliko se mi širimo, tako se i naša publika širi i raste i dolaze ljudi iz dijaspore, iz okolnih mjesta, iz Sarajeva, iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze na koncerte u Vareš i to je zaista nije mala stvar i mislim da festival polako pokazuje svoj pravi smisao kojeg možda nisu svi od početka vidjeli i razumjeli.
Andreja, hvala mnogo na razgovoru. Ja želim mnogo, mnogo sreće vama osobno i naravno ovom sjajnom projektu.
Hvala vam puno. Sunlight bright upon my pillow, lighter than
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
to break me? Will the key unlock my mind? Will the following footsteps catch me? Am I really dying?
Šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Podgorice. Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjivane metode političke borbe koje se vode na internetu. Osim što građani Crne Gore više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se i velika aktivnost partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom zvaničnih promotivnih spotova. Rubrika Srđana Jankovića.
Politička propaganda putem interneta i društvenih mreža dobila je svoj novi i moderniji oblik. Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj dao ćerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojša Nedovića koji kaže Crna Gora je bolest. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su se političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali je tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni posljednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partije.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku isto negdje oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Njihove poruke su usmjerene na neodlučne birače, kaže Srdan Kosović, koji navodi načine borbe na portalu Vijesti protiv botova.
Jednostavno smo pooštrili neke kriterije što se tiče zabrane komentarisanja. Lakše donosimo odluku da se nekome zabrani komentarisanje ukoliko se primijeti da se radi o politički motivisanom spamu, pa...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ćemo put Novog Sada i priča o tome kako je Fond za humanitarno pravo saopštio da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svedočanstva u kome su zabilježene priče žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Norbert Šinković.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propatili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su uz to stradale i žrtve koje su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Look, mommy, there's no plane up in the sky.
U emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta nije u pitanju domaći, ali se ovdašnjih sportaša i tekako tiče. Po mogućim skrivenim motivima i njihovim posljedicama, međutim, priča bi mogla biti interesantna i najširoj svjetskoj, pa i našoj javnosti. Ljubitelje sporta neki dan je najvećim dijelom zatekla vijest kako su ruski internetski pirati provalili u tajne svjetske antidoping agencije i tamo pronašli podatke da je Rafael Nadal imao dozvolu da se liječi stimulansima koji su drugima bili zabranjeni. Ta isti Nadal osvojio je zlatnu medalju u dublu na olimpijadi u Riju. Ali to nije ništa prema činjenici kako je na istoj toj olimpijadi američka gimnastičarka Simone Biles, inače najuspješnija takmičarka i osvajačica čak 4 zlatne medalje, također imala dozvolu svjetskih antidoping moćnika da uzima stimulanse. Ona je kasnije, čudeći se čuđenju dijela sportske javnosti, jednostavno priznala kako ima neki poremećaj i da je normalno da dobije to što je dobila. Do sad objavljeni podaci govore kako je na posljednjim igrama specijalni tretman imalo 66 sportista i kako su oni osvojili ni manje ni više nego 63 medalje. ušima je ostalo ime velikog šampiona Mo Faraha, ali je posebno zanimljiva činjenica kako su među povlaštenima i Venus Williams ili Petra Kvitova. Pitanje je šta je onda sa Marijom Šarapovom samo se od sebe nameće. Ili recimo, zašto su karijere nama bliskih Marina Čilića i Viktora Troickog bile zaleđene kad je poprilično uobičajeno da teniska aristokratija uživa u blagodetima dopinga. Spisak ilegalno dopingovanih koji su ponudili hakeri ukazat će na činjenicu da je među povlaštenima bilo ponajviše Amerikanaca i Britanaca. S druge strane imamo činjenicu kako je Rusija svoju olimpijsku vrstu zbog ponekad i nesuvislih, a ponajviše neprincipijelnih odluka morala desetkovati. Zbog zaslijepljenosti, ako je u pitanju samo to nekih foruma, onog atletskog, na primjer, nije dozvoljeno ni jednoj od najvećih atletičarki svih vremena, inače dopinški čisto Jeleni Isinbajevoj, da u Riju brani svoj sportski ugled. Tu, nažalost, nije bio kraj. Bog bi ga znao odakle opravdanja, ali sportski moral dobio je do sad nezabilježen šamar. Čitavoj selekciji Rusije zabranjen je nastup na neki dan završenoj paraolimpijadi. Ova nesretna priča nekako sugeriše kako je sport pomalo, ako ne i potpuno zaronio u ledenu vodu politike, dok istodobno nama siromasima sa civilizacijskog juga i dalje podvaljuju gumene bombone o fair playu i čistoti takmičarskog zanosa. Biva vi nemate ni poremećaja, ni depresija, ni hiperaktivnosti, zato berite ljekobilje i napajajte djecu, a ovi naši malo će se pogurati hemijom. Besramno se krijući iza paravana evidentnih kršenja antidoping propisa u Rusiji, svjetski su alhemičari tako napravili sistem besmislenog takmičenja u kojem su jedni pod stimulansima, a drugima ne daju spavati od stalnih kontrola. Šamar koji su zadali olimpijskom pokretu možda bi im se kao bumerang mogao vratiti. Međunarodni olimpijski komitet je naime najavio osnivanje odjeljenja za profesionalnu etiku koji bi mogao preuzeti dio dosadašnjih ovlaštenja Svjetske antidoping agencije.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji, nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
My wings, unheeded warnings, I thought
Tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.
Across the clouds I see my shadow.